god aften. Du lytter til Radio Shalom. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom er den jødiske stemme i Danmark. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften fra 22 til 24 sender vi, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi igen ugens magasin, og det er også på dansk. Søndag eftermiddag fra 16 til 20 sender vi på hebraisk. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, der hedder www.radioshalom.dk med linken internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelsen samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Studievært i aften er Leia Furmanski, og tekniker er Amos Sarossi. God aften og velkommen til Radio Shalom. I aften sender vi et foredrag, som er blevet holdt i Dansk Sionistforbund for et stykke tid siden. Det er forfatteren, journalisten og krigskorrespondenten Jakob Andersen, som vil fortælle om palæstinensisk terrorisme fra 1948 til 2007. Lige siden statsdannelsen i 1948 har Israel måttet bruge kolossale ressourcer på at værge sig mod palæstinensisk terrorisme. Det var palæstinenserne, der opfandt den moderne terrorisme med flykapring og gidseltagning og mord på sagesløse i tredje lande. Dette gjorde palæstinensisk terrorisme til en sag for hele verden og ikke blot for Israel. Men er palæstinensisk terrorisme en politisk taktik, der vil ophøre, når en palæstinensisk stat oprettes, eller er den en del af den internationale islamisme og dens hellige krig? Alt dette vil Jakob Andersen belyse i sit foredrag, og jeg skal lige sige, at i samtidig med foredraget, så viser han nogle lysbilleder, som illustrerer det, han siger. Så når han henviser til det i sin tale, så kan vi jo desværre ikke vise dem i radioen, men det må vi så lade fantasien råde. Kulam hachamin kulam, kulam medapsim basulam, osim kesef kulam, konim dirot, nosim lechul, roim olam. Kulam chachamim kulam.
בבית הספר מלמדים אותנו שלא נסמוך על המזל,
ובזעת אפך תאכל לכם דברי חוכמה דברים נבונים. אלא מה?
תלמידים הרבה יש ברוך השם, בתי ספר הרבה
אין. למה?
אין תקציב.
מה עושים?
מפעל הפיס.
בשביל מה?
בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
בשביל מה לבנות?
בשביל ללמוד וללמד.
מה ללמד?
ללמד שלא תסמוך על המזל, ובזה את הפך תאכל לחם.
כולם חכמים כולם, כולם מחכים לניסים, בפייס כוחם מנסים, ביום שישי הלב נשבר לרסיסים, והם עוד ועוד מנסים.
תשמעו טוב חכמים בני חכמים, מעשה במה רובינשטיין, שהיה אוכל כמו שור ולא משאיר אף פירור. אמר לו הרופא,
תשמעו, תשמעו,
תאכל הרבה תמות,
תשמעו, תשמעו.
הפסיק לאכול, התחיל לעשן,
אלא מה?
נהיה לו האצבע צהוב, והבפנים שחור.
שלל צבעים טכניקולור,
אמר לו הרופא,
תשמעו, תשמעו,
אם תעשן תמות,
תשמעו, תשמעו.
מה שמה רובינשטיין הנה?
ישב בקליניקה, אישן סיגריות, ואכל את הרופא. ומה יש לו עכשיו?
הקרס קצת גדול, בפנים רופא צמוד, והרבה הרבה חוכמה.
כולם חכמים, כולם אומרים שלא טוב לאכול, כולם פוחדים כביכול, אבל אחד את השני באבונם
יאכלו הם לתאבונם.
מעשה בחבצלת סרנגה ברחוב העוגן שש, שהיה לה גם יופי גם חן, גם שלושה מגרשים, בית ארבע קומות עם חנויות ופסאז'. בא יוסף מצליח, לקח לה את הלב. בא שושנה קפלנוביץ' עשתה סימורים ליוסף. בא עוזי כפיר מבית השיטה, ושיטה בשושנה הזאת. בא אינגריד מנורווגיה, נרווגה את עוזי כפיר. בא זקי אמזלג, מזלג את אינגריד. בא חבצלת מרחום העוגן שש, ושם העוגן על זקי אמזלג. בא יוסף מצליח, כי שמו כן לא הוא, וכתף את החבצלת סרנגה.
אלא מה?
לא נשאר יופי, לא נשאר חן, אין מגרשים, אין בית, ארבע קומות עם חנויות ופסאז'.
כולם חכמים, כולם, כולם אוהבים את אשתם, אבל בבית השכן העצב הוא ירוק יותר מבביתם. וככה זה עד יום מותם, כולם חכמים, כולם, כולם חכמים, כולם, כולם
חכמים, כולם. תרי פרקטיסטי במאקינה. Mit kendskab til Ritz er af samme omfang som mit kendskab til Swahili. Det vil sige, at det er 0. Og derfor kommer jeg sikkert i aftens løb til at udtale nogle ord forkert. Nummer 2 bemærkning drejer sig om billedet deroppe. Det er skævt. Men det er noget vakkelvårende udstyr, vi har, og vi kan ikke finde ud af at få det gjort rektangulært. Men jeg håber, vi kan alligevel se det hele. Den tredje praktiske bemærkning er, at jeg har rejst i Mellemøsten i de sidste 40 år. Og når jeg siger Mellemøsten, så mener jeg hele regionen. Og Israel fylder jo ikke meget på landkortet dernede. Se, den israelske politiker Nathan Sharansky, han skrev i en af sine bøger, at i stedet for at tale om demokrati kontra diktatur, så kunne man tale om frihedssamfund og frygtssamfund. Og han opfandt en lille test, der skulle afgøre, hvor et land hørte til. Det er den, han på engelsk kalder the town square test. Hvis en mand kan gå ud på byens torv og frit sige sin mening om hvad som helst, uden at skulle frygte fysisk overlast, arrestation eller andre ubehageligheder, hvis han kan det, så lever han i et frihedssamfund. Men hvis han ikke kan gå ud på byens torv og sige sin mening højt og tydeligt, uden og lide fysisk overlast, blive arresteret eller opleve andre ubehageligheder, så lever han i et frygtsamfund. De arabiske lande, der omgiver Israel, er alle, uden undtagelse, med de varierende grader, frygtsamfund. Ifølge Sharanskis analyser, så er et frygtsamfund, de er ude af stand til at have normal samkvem med naboerne, med andre lande. Fordi tyrannis indre mekanik simpelthen ikke tillader. Og der er meget, der tyder på, at han har ret. Og hvad er det så? Hvordan er de så skruet sammen, disse arabiske lande? Den seneste dybgående undersøgelse, altomfattende undersøgelse af den arabiske region, er blevet gennemført af FN. Og det var et stort hold arabiske videnskabsmænd, der genførte den for FN. Og de udgav tre tykke rapporter i 2002, 2003, 2004. Adopt Human Development Report, og så er også taget bagefter. Jeg vil godt citere et par af de konklusioner, som disse arabiske videnskabsfolk på FN's vegne kom med. De konkluderede blandt andet, at ud af 7 regioner i verden har den arabiske region den laveste grad af frihed for befolkningerne. At i hele verden har de arabiske lande den største kvindeundertrykkelse, kun overgået af landene syd for Sahara. At de arabiske lande ligger håbløst i bunden, hvad angår uddannelse og analfabetisme, også sammenlignet med de dårligste lande i Østasien og Latinamerika. En god statusindikator er antallet af internetforbindelser. Her er de arabiske lande nummer chok, det vil sige endnu dårligere stillet end de primitive lande syd for Sahara. Man kan også tilføje, at selvom den arabiske region har 5% af verdens befolkning, så producerer den kun 1,1% af verdens bøger. Det vrimler med religiøse bøger flere end 3 gange verdensgennemsnittet, men litterære, videnskabelige og kunstneriske bøger er så sjældne som vand i Sahara. I disse lande er der tradition for, at magten arves i stammer og i klaner. Og hvis man mister magten, så kan man ofte risikere samtidig at miste liv og pengene. Det er derfor, de arabiske magthavere altid klamrer sig til magten. Mister de magten til en anden stamme, en anden klan, så vil de samtidig miste alle deres privilegier, men meget ofte også livet. I de arabiske lande er erhvervslivet, det private erhvervsliv, meget dårligt udviklet. Det vil sige, olie og andre statsforetagender er det, det hele drejer sig om. Dem, der sidder på magten i et givet arabisk land, de kontrollerer olien og de andre statsforetagender, som er det eneste, der virkelig kan kaldes storindustri. Derfor, hvis en stamme eller en klan mister magten, så mister de også adgangen til de eneste virkelig store indtægtskilder, der er i disse lande. Så det er meget om at gøre for disse folk, som sidder på magten i disse lande, at de ikke mister magten til nogen andre. Og det er derfor, det bliver siddende lige til de dør, eller på anden vis voldeligt kommer af med magten. Det er sådan nogle lande, der omgiver Israel, og det er sådan nogle samfundsstrukturer, der omgiver Israel. Og man kunne formode, at hvis disse lande havde haft en samfundsstruktur, der var mere normal mod den vestlige adel, at så ville konflikten mellem Israel og den omgivende arabiske verden have været overstået for længst. Det er den ikke. Jeg vil godt vise et par billeder til her i begyndelsen af ofre for terror. For halvandet år siden var min kone og jeg i lang tid i Israel, og der benyttede jeg lejligheden til at studere et terroristangreb, der fandt sted i 2001, for at bruge det som en slags case story, fordi der har været så mange terrorangreb, de ligner i uhyggelig grad hinanden, og så videre. Så jeg besluttede ligesom at gå i dybden med at undersøge et enkelt tilfælde. Og der valgte jeg så et af de kendteste angreb. Det skete i Tel Aviv på et diskotek i nærheden af Dolfinariet ved havnen, hvor de havde delfiner, og 21 børn og unge blev dræbt af en selvmordsbomber. 7 af dem kom fra den samme skole i Tel Aviv. Hende, der står til venstre, Anna, var en af dem, der blev dræbt. Til højre har vi hendes mor, der også hedder Anna. De kom fra Rusland i slutningen af 90'erne, fra en by over ved den kinesiske grænse, og slog sig ned, sammen med bedstemor, i Israel. Pigens værelse, står der. Det er den lille Annas pigeværelse, som den store Anna stadigvæk holder i fuldstændig samme stand, som da de levede. Der er ikke flyttet noget som helst. Alt, hvad der var i værelset, står på sin rette plads, og det skal det blive ved med. Det vil sige, det er nærmest en slags museum for pigen, eller hvad man skal kalde det. Til første gang, jeg så værelset, synes jeg, det var noget mærkeligt noget. Det var ligesom at holde såret åbent og beholde sin værelse. Undervejs snakkede jeg med mange mennesker, og jeg fandt ud af, at folk reagerer meget forskelligt på, når de oplever, at deres barn bliver dræbt. Og hvert enkelt menneske har sin egen måde at komme over sorgen på, eller holde fast i noget på. Og store Annas måde at holde fast i gelænderen, det er altså at holde pigens værelse fuldstændig som det var, da hun levede. Og følge disse mennesker fik mig også til at opdage, at Israel er et utroligt godt netværk af folk, der tager sig af terroroffer. Der er organisationer med det ene formål, og i Annas tilfælde, der var det en mand, der hed Isaac, som tog sig af alt, hvad hun måtte have af problemer, og som snakkede med, som plejede hende, og simpelthen altså brugte en stor del af sit eget liv til at holde skuden over vandet i Annas familie. Og det var, jeg tog ham mange gange, når han var på besøg og så videre, og han var en helt fantastisk mand. Og sådan er der over hele Israel organisationer og enkeltpersoner, der tager på sig at prøve at holde skuden over vandet på dem, de familier, der er offer for terrorangreb. Det der er fra en aften på den skole, hvor den lille Anna gik, og hvor 6 andre også blev dræbt i samme lejlighed. Der var en stor mindeaften, og det der, det er et mindesmærke på skolen, som vi bagefter gik ud til. Og på den måde bliver hele historien om disse børn holdt i live. Og dem, der var en stuende fyldt sag, og det var ikke bare familierne til de omkomne, til de dræbte, der kom. Det var også alle mulige andre mennesker. Kort sagt, det jeg oplevede i mange forskellige varianter, det var en meget stor fællesskabsfølelse i befolkningen omkring terroren. Her har vi en helt anden terror. Det er ham til højre, det er mig til venstre. Bassam Chaka, han blev i 1976 valgt til borgmester i Nablus. Han var fanatisk, PLO-tilhænger, dyrkede Arafat og var og hørte til den militante del af Fatah. Så han blev en torn i kød på israelerne. Nogle få år efter blev der stiftet en hemmelig organisation på Vestbredden. Det var tilhængere rabiner Moshe Levinger, der gjorde det. Gus Emor Lindfolk og andre af samme observans. Og denne lille undergrundsorganisation, som måske bestod af en halv snes mennesker, de besluttede at lave attentater af forskellige art. Et af deres attentater var mod tre palæstinensiske borgmestre på Vestbredden. Bassam Chaka i Nablus og to andre. Og det var den samme metode, man brugte. En bombe i deres bil, så skulle den eksplodere, når det gør på arbejde. Det gjorde Bassam Chaka så også, og han mistede begge ben. Øverst til venstre, Menachem Livni, han var bataljonschef i reserven i IDF, og han var en af hovedmændene i attentaterne. Disse jødiske terrorister, de blev dømt, strenge straffe, fanget og dømt, og de havde lavet andre indhold. Strenge straffe, men de blev sluppet ud efter en ganske kort. Altså. Jeg nævner det, fordi terrorisme i det område er jo sædvanligvis palæstinensisk. Der har været tusinder af tilfælde. Men jødisk terrorisme har også eksisteret lige siden 30'erne. Med ujævne mellemrum. Man kan bare ikke sammenligne det, fordi de jødiske terrorister, de har været få, og de har været de små grupper. Der har ikke været nogen store organisationer, der har handlet på statens vegne. De har altid været fanatikere, udsprunget som regel af et højrefløjs til videre i den anden. Så der, man kan ikke kvantitativt sammenligne jødisk terrorisme med arabisk terrorisme. Der er overhovedet ingen sammenligning. Men den eksisterer også i dag. Under den seneste intifada, Irak-intifadaen, er der blevet afsløret en række jødiske terrorister, som har anbragt bomber ved en arabisk pigeskole, andre arabiske mål i Israel og i Jerusalem. Så problemet eksisterer også for jøderne, men i ganske lille omfang. Se, da FN stemte om sin delingsplan for Palæstina i november 1947, da den mand, der står i midten der, Hassan Pasha, han var generalsekretær for den arabiske liga. Og her er han så med kong Farouk til højre og Ibn Saud til venstre. Hassan Pasha, han ledede den arabiske delegation i FN på det tidspunkt. Jøderne accepterede delingsplanen. Alle arabiske lande sagde nej. Så kom afstemningen, og den gik for oprettelsen af de to stater. Og da førte Hassan Pasha sin arabiske delegation ud af FN's sal, i det han sagde, delingslinjen vil aldrig blive andet end en linje af ild og blod. Og det fik han ret. Fordi da uafhængighedskrigen kommer, det er den unge mand, det er Esa Weissmann. Han var i Royal Air Force under 2. verdenskrig og var også pilot under uafhængighedskrigen. Jeg vender tilbage til ham på et senere tidspunkt. Men da uafhængighedskrigen er overstået, så er der kommet det palæstinensiske flygtningeproblem. Al-Nakba kalder araberne det, eller palæstinenserne det, det hedder katastrofen. Det er deres officielle betegnelse for flugten og uddrivelsen, for der var tale om en kombination af de to ting i 1948. Og det var så den måde, de vandrede ud på. Og på det tidspunkt kom mange til Libanon og mange til Jordan. Og her har vi et billede fra den gang, fra Ain el-Hilwi i Libanon. Altså Ain el-Hilwi-lejren, den ligger i det sydlige Libanon i nærheden af Sidon. Og den kaldes flygtningelejrenes hovedstad. Altså den er meget stor, det er den største. Og den betragtes ligesom hovedstad for alle palæstinensiske flygtningelejre. Når jeg har taget dem ud til højre med på det billede, så er det fordi, i Ain el-Hilwi, der drives der børnehaver og børnebiblioteker og mange andre forskellige ting, af hende der, Anna Kanafang. Hun er dansker. Men hun var født i et kommunistisk hjem i København, og som ung rejser hun til Jugoslavien, der var kommunistisk på det tidspunkt, og træffer nogle palæstinensere, der er der en eller anden anledning. Og så bliver hun forelsket. Nej, så får hun besked på af dem, at hun skal rejse derned og give et brev til en bestemt mand, og det er ham, der sidder nedenover. Ghassan Kanafani. Han var et ledende medlem og en stifter af PFLP, Folkefronten for Palæstinas Befrielse, og han var redaktør af PFLP's blad Al-Hadaf. Og de bliver forelsket, og hun bliver gift med ham. I 1972 sætter Mossad en bombe i hans bil i Beirut. Så han springer i luften sammen med den lille pige, som var hans niece. I stedet for at rejse hjem til Danmark, så blev hans kone Annie, det der billede, det er fra nutiden. Hun blev dernede og har så arbejdet i palæstinensiske flygtningelejre og arbejdet for den palæstinensiske sag lige siden da. Jeg træffede hende i 1982 under belejringen af Beirut. De flygtningelejre, der blev oprettet rundt omkring Israel, det er dem, der blev udklækningssteder for, man kan sige, terrorister, politikere, soldater, alle dem, som man senere har set i kæmpe stillinger for palæstinenserne. Man siger, og det er vist nok rigtigt, at palæstinenserne er de bedst uddannede af alle raser gennemsnitligt. Og i disse flygtningelejre, hvor der var en god undervisning, der var der også en nådeløs indoktrinering af børnene med hensyn til den palæstinensiske sag. Og der var ingen tvivl om, hvad målet var, Israels udslettelse. Så det vil sige, alle de mennesker, der senere på mange forskellige måder har skabt problemer for sikkerheden i regionen dernede, de er så at sige alle sammen uddannet og trænet i disse flygtningelejre. Flygtningelejrene var altså ikke blot et sted, hvor gamle folk sad og kiggede ud på solnedgangen. Det var også politiske hotbeds. Det var der, alt politisk dynamik og kraft kom fra. Det der et par stykker af den, hvor jeg var på de angivende tidspunkter. Damen i midten, det er fra en palæstinensisk flygtningelejr i Syrien. Hun står med et papir. Det er skødet på familiens ejendom i Israel. Det vil sige, enten hun nu er flygtet eller blevet fordrevet, det ved jeg ikke, men sådan et skøde er i tusinder af palæstinensiske familier i flygtningelejrene et stort religion. det er det papir, der betyder, eller der viser, vi har en ejendom i Israel, eller støtte jord i Israel. Her har vi det juridiske bevis på det. Derfor har vi ret til at komme tilbage på det støtte jord. Disse skøder, som man meget gerne viser frem til alle, der ser dem, det er familiernes største skat. Det man kan sige er, at sådan nogle skøder, de har kun psykologisk betydning på disse mennesker. Juridisk er det intet værd, men de er blevet både en talisman og et slags bevis, de slynger frem, når de siger, at de vil have ret til at vende tilbage. Se, den palæstinensiske terrorisme, den arabiske terrorisme, den begyndte jo allerede under i mandatperioden. Og det der er bare et par eksempler. Der var Hebron-massakren i 1929, og den lederste billede, det viser en jødisk bus i 1936, hvor der er trådgitter for vinduerne, for at beskytte mod bomber, der bliver kastet. Og der er en bus fra 1954, og der er en traktor og en vogn, der er sprængt i luften. Der var både før og efter statsdannelsen mange terrorangreb, og mellem 48 og 67 var der tusindvis af angreb over grænserne, især Sinai-grænsen. Og dem kan man, nogen kan man kalde guerilla-angreb, fordi de havde militære mål. Andre kan man kalde terroristangreb, fordi de havde civile mål. Men de var mange, de var hele tiden, og samtidig blev det et meget stort problem for israelerne i den periode. Så kommer seksdageskrigen. Og det er der, efter resultatet af den, at PLO, der var stiftet i 1964, at PLO officielt antager terrorisme som et kampmiddel. Det var altså ikke længere noget, man forsøgte at lyve sig fra. Det blev erklæret officielt kampmiddel. Og da de mistede grænsen til Sinai, så flyttede de til Jordan, og efter seksdageskrigen, der begyndte så infiltrationerne over Jordanfloden, hvor de kom over om natten, disse fedayeen, og anbragte bomber eller foretog sig andre ting, og så var meningen, at de ville snige sig tilbage, inden det blev lyst. Det gik godt mange gange i begyndelsen, men israelerne begyndte at få tag på det, og da der var gået et par år, der havde man fået installeret så mange elektroner og andre ting, at de så at sige aldrig kom tilbage igen, hvis de overhovedet kom ind. Og den der maskingeværstilling, hvor jeg er nede lige, det er lige efter seksdageskrigen, den lå nede ved Jordanfloden, og sådan var der masser, som var anlagt for at forhindre disse folk i at komme over om natten. Til venstre, der har vi de flygtningelejre, som FN anerkender. Og det kan man se, de er spredt i alle landene rundt om. Til højre, Arafat og Nasser. Arafat blev formand for PLO i 69, og Nasser var hans største støtte på det tidspunkt. Arafat var også leder af Fatah, som var den største organisation under PLO, der var en paraplyorganisation, og i modsætning til meget af, hvad der var den offentlige mening i mange år, så var Fatah, det var ikke bare Abu Nidal og den slags, der lavede terrorisme. Det var også Fatah under Arafat, de var til mening. Så det man kan sige om Arafat, at lige til sin død var han hovedmanden, den absolute hovedmand bag den palæstinensiske terrorisme. Og det var han lige fra han blev formand. Det var en af de ting, som Fatah-gruppen Sorte September foretog med moren i München ved Olympiaden. I de mange organisationer, der var under PLO, der var det, man kalder afvisningsfronten. Det er dem, der listede derovre til venstre. Det var de organisationer, som absolut, ligesom Hamas i dag, absolut nægtede at forhandle med Israel, have noget som helst med Israel at gøre, hvor målet kun var Israels udslettelse. Og derfor var der meget intern splid, når disse organisationer kom op og slås med Arafat om, hvilken taktik der skulle anvendes. Det, der er vigtigt at huske på, det er, at lige indtil 90'erne, der blev så at sige samtlige palæstinensiske terrorangreb foretaget af sekulære organisationer. Hamas opstår først i 1987 og bliver først virkelig aktiv i 1996. Så før den tid, der var hele den palæstinensiske terrorisme, det var sekulært anliggende. Det var marxister, der hverken troede på Gud eller fanden, og tilsvarende for nogen, som absolut ikke havde Koranen eller Bibelen med i bagagen. Det var det, der så senere ændrede sig. Her har vi en af de vigtigste organisation, PFLP. Hvis stifter og leder var George Habas, og hvis operationschef for ham, der sidder til højre, var det Haddad. Og der er undertegnet med en terrorist fra PFLP, der kom 20 år i spil, efter han kom ud. Jeg sidder og snakker med ham der. Og der har vi en anden berømt eller berømtet, som er vel PFLP-terrorist Leila Khaled, som var med til mange flykabringer for 30 år siden. Der har jeg sunget mange sange om hende. Og en tæppe, det var også PFLP, der lavede den. Og så kommer vi til noget, der forbinder PFLP med Danmark. I 1970, der kabrede de 4 passagerfly, de 3 blev fløjet i Jordan, den fjerde til Cairo, hvor den blev sprængt i luften. Det her, det er Dawson Airfield i Jordan. Man tog passagererne som gidsler, tilkaldte verdenspressen, og så, da alle fotograferne var på indstillet deres kamera, så sprængte han flyet i luften. En af dem, der stod og klappede, det var ham til højre, Gottfried Appel. Kender I ham? Han var maoist, og det var ham, der stiftede kommunistisk arbejdskreds, det som senere blev til den såkaldte Blekingegade. Blekingegadebanden, der udsprang af Appels gruppe, var en direkte celle under PFLP, som opererede i Danmark med de samme ting på programmet som de andre. Kidnapning, mord, hvad ved jeg. Gottfried Appel var der stede ved den der lejlighed. Han havde nemlig været nede og forhandle terrorsamarbejde med PFLP, med ham den grumme kag, der han sidder ikke her. Wadi Haddad. Det var ham, han forhandlede med. Wadi Haddad var en af verdens mest eftersøgte terrorister på det tidspunkt. Her har vi stadig på Dawson Airfield med megafonen Bassam Abu Sharif, der havde efterfulgt Ghassan Kanafani, som jeg snakker om, der var gift med danskeren, havde efterfulgt ham som officiel talsmand for PFLP og som redaktør for deres blad Al-Haddad. Det var også ham, der førte ordet nede på Dawson Airfield. Det er ham, han ser sådan ud, som man kan se øverst til venstre. Og her har vi så lidt om Blekingegadebanden, som altså var en PFLP-celle. I midten, den politibetjent, de myrdede til højre Appel, nederst til højre, en af udmændene i banden, der er den stilfærdige Blekingegade, og til venstre nogle af deres våben og den bil, hvis uheld blev også af til, at politiet overhovedet kom på bordet af ham. Blikken, jeg skal ikke fortælle Blikken, hvad der var en historie. Det var en grov, beskidt bande i værste PFLP-stil. På det øverste billede sidder Farsam Abu Sharif, til højre i billedet på sit kontor i Beirut. Den mand, man kan se skråt bagfra, der sidder overfor ham, det er Chakalen. Han kom, det er taget dengang Chakalen henvendte sig til PFLP for at blive rekrutteret. Farsam Abu Sharif sendte ham videre til Wadi Harat, operationschefen, som trænede ham, uddannede ham, og i de næste år, der arbejdede Chakalen, Carlos, han arbejdede som terrorist for PFLP. Og der har vi ham til højre, under, da han blev fanget for mange år til løb, og der er han taget under retssagen i Frankrig i 1997. Og der er Basim Abu Sharif i nutiden, i Ramallah, der, til nederste venstre, han forlod PFLP i slutningen af 80'erne, fordi han ikke mente, at den form for terrorisme, PFLP bedrev, ville føre til målet. Så han anlagde arafatske synspunkter og gik over i Fatah og blev så fordømt i PFLP og fungerede lige til Arafats død som hans meget nære politiske rådgiver. Og det er det, man kan se til venstre. Da jeg snakkede med ham ved den lejlighed, så siger jeg, at det var noget forfærdeligt svineri lavet med disse flykabringer og mor på en flykabring. Og der kom han så med en lille indrømmelse. Han sagde, at ja, han indrømmede her, det var forkert. Og undskyldningen var, at vi var desperat. Mange andre er ikke engang kommet med sådan en lille bitte undskyldning. Men altså, jeg tror, at han med årene fik et mere realistisk syn på, hvad det var for nogle forbrydelser, han havde været med til. I mange år var han en af de mest eftersøgte terrorister. Og der har vi min kone og Basim og hans kone i Jerusalem. Og der danser min kone med Basim Abu Sharif under et bryllup i Amman, som han havde inviteret os til. Og ham til højre, det er hans far, en stor finansmand, som er den ældste levende mand, der har taget eksamen fra American University i Beirut. DFLP er en anden af de skrappe organisationer under PLO, også en marxistisk-leninistisk organisation, men den har ikke haft nær samme betydning på verdensplan som PFLP. DFLP blev berygtet i 74, da de stormede en skole i Mar-a-Lago og dræbte en masse børn og lærere osv. Havat med, der sidder til højre, han sidder også til venstre fornede. Og det nyeste billede viser, at selvom han er fanatisk religionshader, fanatisk marxist, så har han ikke noget imod at forhandle taktik og fælles planer med Hamas. For de andre sidder ved siden af ham, det er Khaled Meshjali, som er Hamas-leder. Under golfkrisen og før den første golfkrig, der snakkede jeg med Havadne og spurgte ham, hvad han ville foretage sig, når nu krigen kom. Og så sagde han, jo, han ville angribe ind i Israel fra Libanon. Og så udviklede han alle planerne. Han foretog sig selvfølgelig aldrig noget, som helst skulle gøre ret meget skade. Men han havde sine drømme, og det har han stadigvæk, og hans organisation er stadig meget aktiv på Vestbredden. Abu Nidal var en af de værste skurkagtige morderbander. Han var tit i opgør med Arafat. Da Yom Kippur-krigen kommer, håber palæstinenserne, at den kan hjælpe dem. Det kan den ikke. De fik intet ud af Yom Kippur-krigens forløb. De billeder der, dem tog jeg under Yom Kippur-krigen. Det ene i Sina, det er en israelsk, der står op, og det er en egyptisk, der ligger ned. Billedet til venstre, det er fra Golanhøjderne i nærheden af Kunetra, hvor de israelske soldater, de beslaglagde de forhåndværende æsler og red rundt på dem. Ham der blev senere slået af dem, der havde ikke kameraet med. Det der, det er også et billede fra Sinai. Det er fra Sinai. Nej, det er fra Egypten. I samme krig. Og det viser, hvad det, hvor råt og brutalt de ting, der foregår, hvad det er for noget. Det er meget lidt hyggeligt at have med at gøre i Jordan. Da PLO ikke mere kan operere fra Egypten, flyttede de til Jordan efter 6-dagskrig. Og der ganske langsomt bliver de en slags stat i staten. Alle sammen er bevæbnet. 10.000 er bevæbnede PLO-folk. De har deres lejre, deres områder, og så terroriserede de store dele af landet. De terroriserede den almindelige befolkning, de sætter sig ud over enhver lov og regel, og blev til, og med det, de havde det endemål, at det ville vippe Hussein af pinden for at få en palæstinensisk stat i Jordan. Man skal huske på, at omkring 60% af indbyggerne i Jordan, de var palæstinensere i forvejen. Det virker. Jordan var klemt, fordi det var klemt militært fra Syrien og Israel og økonomisk fra Irak, Saudi-Arabien. Så Jordan sad altid, næsten ligegyldigt hvordan situationen var, så sad de i en klemme af en eller anden slags. Da det der, det er Arafat, før han blev smidt ud. Det der sker er, at i september 1970, der beslutter kong Hussein at knuse dem, inden de får for meget held. Så han ser nedkæmper PLO'erne, og de bliver fuldstændig smadret, men ikke smidt ud af landet. Det sker først næste år. Men der bliver de så smidt ud af landet, og det er da, de slår sig ned i Libanon, hvor der kommer mange senere ud. Når jeg har sat prinsesse Alia ind der, så er det fordi, hun fortalte mig under golfkrigen, der fortalte hun mig, hvordan hun havde oplevet sammenstødene mellem PLO og kongens hær i 1970. Hun havde oplevet det. Og så har jeg sat hende ind, fordi i under golfkrisen og golfkrig i 1991, der støttede palæstinenserne Saddam Hussein. Jordans konge hældede også sit hoved til Saddam Hussein. Alia var hans ældste datter og meget fortrolig. De snakkede sammen hver eneste dag, spiste sammen hver eneste dag. Og hun tænkte åbenbart ligesom faren. Fordi hun fortalte mig fuldstændig uden hæmninger, hvorfor Saddam Hussein, verden skulle lytte til Saddam Hussein. Det var helt forkert opfattet, verden havde ham. Og hun udbredte sig i rosende vendinger om Saddam og hans politik, og mente, at vi vesterlændige, vi blandede os alt for meget i arabiske anlægge. Og så talte hun om det der luftige begreb, den arabiske nation, det er noget, der bruges utrolig meget i festtaler, og som overhovedet ikke en ting betyder i hjemme. Nå, nu skal vi skynde os. Borgerkrigen i Libanon. Der spiller PLO. Da PLO er fordrevet, bliver fordrevet fra Jordan, kommer det til at spille en meget stor rolle i Libanon. Og derovre på kortet til venstre kan man se det grønne forneden på kortet. Det var den tredjedel af Libanon, som PLO fuldstændig beherskede. De havde, ligesom i Jordan, bevæbnede bander, der tyranniserede befolkningen alle steder, og de var blevet en stat i staten, og de deltog med liv og lyst i borgerkrigen, bestod af skiftende alliancer i krigen. PLO var med i det hele tiden. Den periode fik libaneserne til at hade palæstinenserne, de gør det i dag. Fordi der var ingen grænser for de råheder, som der var ingen grænser for, hvad libaneserne gjorde ved hinanden, men der var heller ingen grænser for de råheder, som palæstinenserne brugte. Øverst til venstre, da muren i den kystby syd for Beirut, kristen, der blev 582 myrdet af en palæstinensisk hær på 50.000, som Arafat havde sat ind og omringet i byen, og de myrdede kvinder og børn altid også i kirken. Og forneden kan man se, hvilke metoder man brugte dengang. Og den der med at slæbe en mand til død efter en bil, var ganske almindelig. Og på den måde skaffede de sig et frygteligt ryg i Libanon. Det vil sige, PLO's terrorisme gik ud i mange år, også ud over libaneserne. Så kommer, nu springer vi over til det. Det er 1982-3, der er jeg ved at skifte ud på det øverste PLO. Se. På det øverste sort-hvide billede til venstre, der står israelske soldater byder velkommen. Jeg var rent faktisk med de israelske soldater ind sydfra i begyndelsen af krigen. De blev virkelig budt velkommen i byerne. Folk jublede, kom med blomster og appelsiner til dem. Hvorfor? Fordi de befriede dem fra PLO's terrorregime. Disse mennesker, det var shiiter, de fleste af dem, de var lykkelige over at blive befriet, som de selv sagde, af israelerne fra palæstinensernes terror. Det ændrede sig senere. Og det er fra Beirut. I 82, der var jeg nu også, fordi der var den grønne linje, der gik ned midt igennem byen. Vi har Vest Beirut til venstre, Øst Beirut til højre. I Vest Beirut, det var der, PLO'erne blev trængt ind og var belejret i lang tid. I Øst Beirut, der var de kristne, militser og israeler. Og Vest Beirut blev så udsat for et bombardement i forskellige uger der, som ikke var særlig morsomt. Den der håndskrivelsedel, det er en israelsk reserveofficer, Sjom Sjom, der har skrevet det. Jeg havde sammen med Jan Stage fra Politikken. Men når man, israelerne tillod ikke, at man overnattede i Beirut, når man kom op sydfra. Man skulle op i bil tidligere om morgenen. Så der skulle man hjem igen samme aften, så skulle man til at skrive en artikel, når man var blå i hovedet, og så fik man kun en time søvn. Det var jo to i arbejdsforholdet. Så, Jan Sager og jeg, vi besluttede at stikke af fra vores israelske escort officer i Østbejde. Så vi kommer til Østbejde og parkerer officeren ved en krabbe, og så sniger vi os væk fra ham og løber over Ingemandsland nede ved den grønne linje, og så kom vi over til PLO'erne, og der var vi så de sene næste par uger, og det var der alle de frygtelige bombardementer kom. Så det var ikke særlig morsomt. På det billede til venstre, Burselberdagsen, var en flygtningelejr i den sydlige del, er det stadigvæk, i den sydlige del af Beirut. Ham, der hedder Siak, som står øverst til højre, og næsten ikke kan se, det var en PLO-kriger. Huset bagved, det var hans forældre, det var der, han var født. Så var det smadret under vores. Vores hotel, det var så sådan ud der, som regel ned. Og det der havde vi siddet nede i, der sprang vi. Men vi sad nede i kælderen under en kraftig bombardement i mange timer. Og det der, det var nogle, ja, der, det er nogle af de skæbner. Og så kommer Sabra og Shatila og så videre. Hvorfor begynder palæstinenserne pludselig at slås med sig selv i 1983. Det er fordi Assad, præsidenten i Syrien, var utilfreds med Arafats holdninger og PLO's holdninger. Han ville selv have kontrol med PLO. Han havde en afdeling, en palæstinensk organisation, der hed Saika, under ledelse af Abu Musa, som var helt hans majoritet, og som på hans opfordring og med 10.000 syriske soldater til at hjælpe, angriber Fatah-styrkerne i Tripoli i den nordlige Libanon, og der får man så en broderkrig, der kostede tusindvis af palæstinenser livet, det vil sige, de skal have halsen over på hinanden. den endte også med, at Arafat måtte flygte endnu en gang, ligesom han havde gjort året før. Nå, det er sgu ikke godt, det er. I 1985 er der en palæstinensisk terrororganisation, den der står deroppe, der beslutter at angribe tre mål i København. El Al's kontor, Northwest Orient Airlines kontor og synagogen på Sandbjerg. Hovedmanden er ham til venstre, Abu Talb, Martin Imandi, var med, og så var der tre brødre, Mograbi, der sidder en af dem. Mograbierne, de kom fra Libanon, og så de var palæstinensiske flygtninge i Libanon. Den Abu Talb, hovedmanden, han havde været soldat i Nassers her, han havde også været med til angreb i den overgrænsen til Israel. De laver ham der, Mograbi, han rejser til Damaskus og får nogle detonatorer, som han smugler til Sverige, hvor de boede. Og så fik han opskriften på, hvordan de skulle lave bomber af kunstgødning. Så de laver tre bomber af kunstgødning og rejser til København og anbringer dem i tre forskellige steder. Den eneste, der blev dræbt, det var den der mand, det var en muslimsk turist fra Marokko, der tilfældigt kom forbi. Alle de andre, der var heldigvis ingen andre, der døde, og der var ikke ret mange, der blev såret. Mograbiernes søster, Dalal Mograbi, det var hende, der førte en gruppe terrorister i land i 1978 på kystvejen mellem Tel Aviv og Haifa, og hvor de kaprede en bus og dræbte en masse civil. Og der har vi hende så efter, at de var blevet overmanden. Det vil sige, Mograbierne var en familie, der havde mange fangearme ude i terrorismens forskellige lejre. Hvorfor kommer intifada, den første intifada? Det er fordi, der er det anden generation i flygtningelejrene på Vestbredden og Gaza, der var vokset op. Og de var utilfredse med deres forældres passivitet over for besættelsesmagten. De udviklede en helt anden tankegang og ideologi og begyndte at foragte deres forældre for deres passivitet. Og det er den grobund, dynamikken vokser i under den første intifada. Det er, nu ved jeg, altså nu er det lige, jeg kan ikke nå noget. Nederst til venstre, det er et billede, jeg tog ind i Lind på Vestbredden i 1989 under den første intifada. Der er Hamas og PFLP-folk op og slås med hinanden. Jeg blev omregnet af nogen, så jeg kunne ikke få rigtig nogle flere billeder. Men der tænkte jeg, hvis nu præsidenterne får en stat i dag, vil de så begynde at lave borgerkrig mellem de sekulære og de religiøse. For det er i virkeligheden det, vi har set sket her i de sidste år, siden i Gaza og på Vestbredden. Men palæstinenserne får en identitet. Man kan ikke tale om, før 66'erne kan man ikke tale om en særlig palæstinensisk nationalfølelse eller national identitet. Det kan man i årene efter, fordi det udvikles og dyrkes i kølvandet på 66'erne. Før vil man, kan man sige, det var araber ligesom alle andre araber i nærheden. Men efter seksdageskrigen blev der udviklet en national bevidsthed. De fik deres egne digter og deres egne teaterstykker og litteratur og historieskrivning og helte og så videre og myter. Så i dag kan man tale om en palæstinensisk national identitet. Men det kunne man ikke for 40 år siden. Den udvikles under den første intifada. Og det er selvfølgelig besættelsen, undertrykkelsen, der fulgte med besættelsen, det er den, der får det hele til at eksplodere. Det var politisk undertrykkelse, kulturel undertrykkelse, censur, og så videre og så videre. Du kan nøjes med at kigge på den nederste tegning. Disse skotmissiler, som Saddam sendte ind mod Israel, de ramte jo ikke hvor han ville, men fuldstændig tilfældigt, ikke? Og det var så en eller anden vittighed omkring, hvor effektivt det var. Vi har fredsprocessen, der bliver torpederet af terror. Det er for i 1996, da der skulle være valg i Israel, og valget stod mellem Peres og Netanyahu, der regnede alle med, at Peres ville vinde det valg. I Hamas tænker man, det må forhindres. Den eneste, vi ønsker som premierminister i Israel, det er Netanyahu. Peres var jo en fredsduer, og Netanyahu var en pøl. Da Hamas aldrig nogensinde har ville hverken forhandle eller gå på kompromis med Israel, så var det værste, de kunne tænke sig, det var at have en Peres siddende i Jerusalem og hele tiden indbyde til fornuftige forhandlinger. Man ville have en Netanyahu, som det var mere legalt at være stejl fjende overfor, og derfor så sprang de en række terrorbomber lige op til valget. Folk tænker, ikke den fredstue, vi må have en stærk mand, der kan knuse den. Og derfor valgte de Netanyahu imod alle forudsigelser. Så det var Hamas, der bestemte, at Netanyahu skulle være premierminister i Israel. Og så kender vi forløbet med fredsprocessen. Hvis jeg lige skal sige to om det. Der har været mange beskyldninger om, hvem der var årsag til, at fredsprocessen kørte sporet den ene gang efter den anden og aldrig blev til noget. I mine øjne er der ingen tvivl om, at det afgørende punkt, det var forhandlingerne med Camp David i 2000, da palæstinenserne af Barak, Ehud Barak, får tilbudt næsten 100% af alle deres territoriale krav. Aldrig havde de fået tilbud så meget, aldrig ville de få det igen. Arafat siger nej til det over Israel. Hvorfor? Og kort efter starter det Fatah 2 Al-Aqsa i Israel. På hans ordre. Hvorfor? Sagde han nej. Fordi han havde aldrig egentlig tænkt sig at indgå på en fredsaftale med Israel. En sådan fredsaftale, den ville indebære, at han skulle indvilge i, at palæstinenserne afsvor sig retten til at komme tilbage til der, hvor de havde boet, og få deres ejendom tilbage. Alle flygtninge. Det havde hele hans liv været et af Arafats hovedpunkter, politiske hovedpunkter. Hvis han afsvor det hovedpunkt i en overenskomst med Israel, så havde han ikke levet 14 dage i sin egen gang. Han var aldrig interesseret i et ægte fredsaftale. Jeg kan fortælle, hvad han sagde under fredsprocessen. På et møde i Stockholm på Grand Hotel, hvor han havde talt til nogle arabiske diplomater i et lukket møde. Den svenske efterretningstjeneste har åbenbart haft en mikrofon inde, fordi det er i januar 1996, midt under fredsprocessen, der siger Arafat til de arabiske diplomater i spejtalen på Grand Hotel i Stockholm. Vi palæstinensere vil overtage alt, inklusive hele Jerusalem. Vi i PLO vil nu koncentrere alle vores kræfter om at splitte Israel psykologisk i to lejre. Inden for 5 år vil vi have 6-7 millioner araber på Vestbredden og i Jerusalem. Alle palæstinensiske araber vil blive velkommen tilbage af os. I må forstå, at det er vores plan at eliminere staten Israel og etablere en rent palæstinensisk stat. Vi vil gøre livet uudholdeligt for jøderne osv. Det siger han til højformændene og arabiske diplomater i et lukket møde i 1996, samtidig med, at han gør gode midler til slet spil på den officielle arena vedrørende. hans minister for Jerusalem, Faisal Hussein, han sagde, da fredsprocessen var brugt sammen, han siger i 2001, da fredsprocessen var brugt sammen, Oslo-aftalerne var en trojansk hest. Det strategiske mål er at befri Palæstina fra Jordanfloden til Middel. Det vil sige, dem i Israel, der hele tiden hævdede, at Arafat ikke var en troværdig forhandlingspartner i fredsprocessen, de havde ret. Det var der mange, der ikke synes dengang, de sagde. Men eftertiden har vist, at de havde ret. Arafat var ingen troværdig fredsforhandler, og han havde aldrig i sinde at indgå på en endelig fred med Israel. Og da han dør, han havde jo regeret som en autokrat, en tyran, hele sit liv. Og han havde bestukket alt og alle i sin nærhed, nepotisme, alle hæslige ting i samfundsorden havde han beskæftiget sig med. Og det han efterlader sig, det er et frygtsamfund af den slags, vi har talt om. Korruption, gangstervælde, et kleptokrati. Han havde alene skrabet 1,3 milliarder dollar ind på sin egne bankkonto. Og konen, som levede i tid i Paris, hun fik 100.000 dollar om måneden af det palæstinensiske selvstyre, formentlig at de kom fra vores skal hedde. Og nederst kan man se, hvordan PLO opererede med afpresning, bestikkelse, ulovlig våbenhandel, hvidvaskning af penge og bedrageri. Hvilket skønsmæssigt bragte det formue op på 14 milliarder dollar. Vi har at gøre med organiseret kriminalitet. Og ikke med en anerkendelsesværdig politisk forsamling. Løsning. Det er den brutalitetsmani, der regerer i det palæstinensiske samfund. De lyncher hinanden, hver gang de tror, at en mand har hjulpet israelerne som stikker eller som meddeler på en lyncherne. Så lyncher de hinanden. Disse lyncherne foregår i hundredvis, lige siden den første indifada. Og her er et par billeder. Ham der, det er ikke nok, han hænger ned i fingrene med hovedet nede. Han skal også lige have en kniv i maven, efter at han er død. Sådan foregår disse lønsninger, og de foregår stadig. Og så kommer vi til Varda 2, et par billeder vedrørende den. Hende, den kvindelige selvmordbomber der i midten, øverst har man en portræt, før hun foretager sig noget. Ned og uventet, både i sin opstår, imellem Hamas og de sekulære. Og det er den, vi har set i det sidste års tid, som førte til, at Hamas nu har magten i Gaza. Og hvordan det udvikler sig, det er ikke til at vide. Men er palæstinensernes terror en politisk taktik, der vil stande sig, når målet er nået? Det vil sige, når der kommer en palæstinensisk stat af en eller anden slags. Eller er det en vedvarende kræftskade i sammenhæng med islamismen andre steder? Jeg tror på det sidste. Og det gør jeg, fordi de islamistiske grupper blandt palæstinenserne, de har nu så stor folkelig tilslutning, at man kan ikke forestille sig, at de slipper magtens håndtag i det palæstinensiske samfund. Og da de er meget tæt forbundet med islamister andre steder, med Hezbollah i Libanon, med Iran, de udspringer af Muslim Brotherhood. De har også tætte forbindelser til de egyptiske islamister. Og de jordanske. Jeg kan ikke forestille mig, at det store element af det palæstinensiske samfund, der er islamister, enten direkte eller støtter til islamister. Jeg kan ikke forestille mig, at det skulle miste greb. Derfor tror jeg, at den palæstinensiske islamisme, den vil fortsætte et hvilket som helst form for terrorvirksomhed, som bliver koordineret med de udenlandske forbindelser, man har. Hvis det ikke skulle være tilfældet, så ville det kræve, at de sekulære fik magten i det palæstinensiske samfund. Det er der ikke noget, der syder på, at de kan få. Især ikke på grund af det kæmpe pres, der er fra de islamistiske stater udenom. Så jeg tror på det sidste. Det sidste billede, det er, har noget med had at gøre. Nemlig had til Israel. Man siger tit, at antisionisme og antisemitisme, det er ikke fedt. Det er bare folk, der kalder det noget andet. Nogle gange kan det være rigtigt. Andre gange er det ikke rigtigt. Det er sådan set også lige meget, fordi i nutiden, der er det had og den antipati, der eksisterer faktisk over hele verden, den er først og fremmest rettet mod Israel og ikke mod jøder alle vejene. Det der spørgsmål er, hvad kan man gøre ved den animositet, der er mod Israel? Det er fuldstændig mærkværdigt. Før 6-dagskrigen, hvor Israel blev undret, især af venstreorienterede politiske kredse i hele Europa, inklusive Danmark. Det var før Sovjetunionen og Polen begyndte at lave pogromer efter 6-dagskrigen. Så skiftede hele venstrefløjen om og blev anti-israelsk. Så det vil sige, der var ligesom politiske grunde til, at man tog politisk stilling. I dag ser man den politiske venstrefløj være helhjertet støtter til palæstinenserne og alle mulige andre udemokratiske araber. Hvorfor det? Ja, det er mærkeligt. Venstrefløjen vil have socialisme og idealisme og demokrati, og der er kun et sted i Mellemøsten, hvor det findes. Men de støtter de andre og arbejder imod Israel. Det er et paradoks. Hadet. Under den første intifada besøgte Esa Weizmann, der dengang var minister i Yitzhak Shamirs regering, så fortalte jeg ham om alt det had, jeg havde hørt ude omkring, når folk og soldater stødte sammen, og der var kampe med sten og det ene og det andet. Og alle de bemærkninger, jeg hørte dag og nat, så sagde jeg, det had, der virkelig vitterligt eksisterer, vil det ikke tage flere generationer, før det kan forsvinde igen? Så siger han, nej, det tror jeg han ikke, fordi man kan ikke leve sit liv på enten på hverken på had eller på kærlighed. Og så gav han som eksempler, hvad amerikanerne sagde om japanerne under 2. verdenskrig, hvad jugoslaverne sagde om tyskerne, der havde myrdet 100.000 af dem. Og så alligevel kommer der 100.000 af jugoslaviske fremmedarbejdere til Tyskland ganske godt efter krigen. Så han mange andre eksempler. Han mente, at had og kærlighed, det forsvinder efter en tid, når forholdene bliver nogenlunde normale. Jeg er ikke sikker på, at han ret i det her tilfælde, fordi i den muslimske verden er der hele tiden hadkræfter, der er parat til at puste til den mindste glød, hvor som helst. Islam, i dens ekstreme, radikale form, er en trussel mod den vestlige civilisation. Jeg kan sige, apropos hadet, så vil jeg slutte med at læse et par linjer af Dr. Ahmad Abu Halabia. Han var tidligere rektor for The Islamic University i Gaza og medlem af fatwa-rådet i det palæstinensiske selvstyre osv. I en prædiken i en moské i Gaza siger han følgende: jøder er jøder, hvad enten de tilhører Likud eller Arbejderpartiet. Jøder er jøder. De har ingen moderate, ingen fortaler for fred. De er alle løgnere. De skal slagtes og dræbes. Som alle den almægtige sagde, bekæmp dem. Alle vil tortere dem med jeres hænder og vil ydmyge dem. Hjælpe jer til at overvinde dem og give de troende ro i sindet. Vis ingen noget mod jøderne, hvor de også videre skal være. Den slags bandstråler kommer der hver eneste fredag i moskéerne i alle mulige arabiske lande. Men ikke mindst i de palæstinensiske områder. Der er ikke så meget at sige til det måske, at hele den arabiske verden er inficeret med den slags. Fordi, hvis jeg lige må citere en skolebog i Saudi-Arabien, der står, børnene lærer. De læser følgende. Det er forbudt for en muslim at være ven med et menneske, som ikke tror på Allah og hans sendebud, eller som kæmper mod den islamiske religion. Allah har afskaffet venskab mellem muslimer og vantro. Når børn lærer sig noget i skolen, og alle massemedier og andre statsdirigerede propagandafortaler banker det ind i hovedet på folk hele deres liv, hvad får man så? Så får man det, vi har i øjeblikket i de arabiske lande. Kolossale, kæmpe, store, snot, uvidende masser, der i verdens største omfang er analfabeter, som intet aner om, hvad der foregår i verden udenfor. Så hvis nogen her tror på en ny fredsproces, så gør jeg ikke.
Ma'aretak nafai ישן מתבדלות סביבי, עיניך וידיך וקולך, פעימות פעימות מהדהד ליבי, אתה בעצמך וכל כולך. בלילות השרב אסלסל סביבך, ולרגליך מים צוננים, בלילות הקרה אתלטף סביבך. אשריך אביך אל גני תזכור, האם תדע אסכור, היוודע. נפגשים מכירים מתרגשים, מתנשקים מתחבקים נפתחים, מתענים נפגעים נמתחים מתרחים.
בתוך תוכי נושמת, את לי שמשייה. עם שחור ועם עצוב לי, עם אפור ועם כאוב לי, את לי התקווה. עם לבן ועם נפלא לי, עם כל עולמי מגללי את לי השלווה. טוב עם השניים מן האחד, טוב עוד השניים רק לא לבד. כמה נעים, כמה נחמד, לעד לנצח יד ביד. טוב עם השניים מן האחד, טוב עוד השניים רק לא לבד. כמה נעים, כמה נחמד, טוב עם השניים. גם אמא, בואי ונפסע קדימה אל יום המחר. ידידת לי לנצח, את חובשת בי כל פצע, כל כאב אכזר. אלוהים אחד שלנו, רק שלא ישכח אותנו, הכל יכול. כי אם עד לכאן הגענו, שתינו עם השיר שלנו, אלוהים גדול. טוב עם השניים
scene i aften, og Amos Sarossi passede teknikken. Lejer Furmanski var i studiet, og det er mig, der er Lejer Furmanski, og jeg benytter lejligheden til at ønske vores lytter en rigtig god sommer, fordi Radio Shalom holder sommerferie fra den 26. og hele juli måned. Så en rigtig god sommer til alle vores lyttere.